Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri enataların daşar yurtlarda okuyan çağalarına puli vermek düzgünlerine täze talap giyirizdiler. Bu barada Azatlyk radiosunun habarçısı Aşşabatdan habar berýär. 15 sentýabrdan başlap şäheriň bankları daşar yurtlardaky türkmen studentlerini öz okuyan ýokary kucağından alıp göz hönü enatalarına iyi veren resmi namalarını kabul etmeyen başladılar. Türkmen banklarının täze talabına göre indi studentler öz okuyan yerinden alan ähli resmi namalarını enatalarına delde ilk Türkmen Telekom'un yürüte elektron poçta adresine iyi vermeli deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun berdi. Onun sözüne göre şondan son enatalar Türkmen Telekom'un idarasına barıp bu resmi namalar aliyarlar yönü studentin iyi veren her bir kağıydı için 3 manat tölemeli golyarlar. Türkmen Telekom'un işyerleri bu kağıydların aşağına sağ tarafına mühür basyarlar ve enataların her kağıydı için 3 manadı tölendik baradaki kvitansanı beriyerler. Bu resmi namalar kate inçeme sahipa bolyar. Enatalar dine şu usul bilen iyi verilen yani Türkmen Telekom'un mühürü basılan resmi namaları alıp barandı banktan pul iyi verip bilyerler. Bundan ozol studentler bu resmi namaları göz hönü enatalarına iyi verip bilyerdiler deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Habarçı bu tədi talavın tebepleri var da ne Türkmen bankları ne de Türkmen Telekom tarafından resmi düşündürüş belli yandığını belleyer. Yönü enatalar munun raayetleri kösemen ve olurdan koşmaça pul almayan yeni bir usulü dığnay diyarlar. Bu talap güyce girdilerinden son Türkmen Telekom'un idarasının önünde ulu novatlar emele geldi. İndi enatalar ilk bu idaranın sonra da bankın önünde novata durmalı bolyarlar deyip çağası Rusya dokuyan enataların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun verdi. Şeyle de habarçı Türkmen banklarının şu yılın iyulunda Rusya Federasyasının universitetlerinin gaýwana okuwlaryna kabul edilen studentleriň okuw tölewlerini henide geçirip bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan enatalaryň we studentleriň ençemesi munyň sebäplerini türkmen banklarynyň edýän adatdan daşary talaplar bilen düşündirýärler. Bu studentler synagyňlary onlaýn görnüşinde tapşyrdylar. Olaryň synagyňdan geçip okuwa kabul edilendikleri barada resmi namalary bar. Ýöne türkmen banklary olardan talip şahadatnamasyny hem talap edýärler. Ýok okuwçylar bolsa bu şahadatnamany diňe studentler okuw tölewlerini geçirenden sonra berýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynyň bu talaplar barada ýurdun merkezi bankyndan we Türkmen Telekomdan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurdun merkezi banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Yurtda dolaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri türkmen banklary çağlary daşary yurtlarda okuyan raýatlara käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağlarynyň daşary yurt ýokary kujaýlarynyňky okuw tölewlerini milli manatda türkmen banklaryna taşyrýarlar. Türkmen banklary bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalışıp onu daşary yurt ýokary kujaýlarynyňa iýip berip berýärler. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ilatyň pul iýip bermek düzgünlerine iýdig derli çäklendirmeleri girizýärler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Döwlet mediýasy hem çäklendirmeler we olaryň enatalary hem de studentlere ýetirýän täsirleri barada mesele gozulmaýar.